Գլուխ 16-րդ Խափված հույսեր Մտերմանալու իմ բոլոր ջանքերին Ալենը և Նեդը պատասխանում էին չարությամբ ու ատելությամբ։ Ինչ էլ որ փորձում էի անել նրանց համար, ոչինչ դուր չէր գալիս։ Նրանք բացահայտ կերպով ինձ իրենց եղբայրը չէին ճանաչում։ Կապիի հետ պատահած դեպքից հետո մեր հարաբերությունները բոլորովին փչացան, որովհետև ես նրանց հասկացրի, ոչ թե իհարկե բարերով, որովհետև ես չէի կարողանում անգլերեն ազատ բացատրվել, այլ արտահայտիչ շարժումների օգնությամբ, ուր գլխավոր դերը կատարում էին բռունցքներս, որ եթե նրանք փորձեն որևէ բան անել կապիին, ես կկարողանամ պաշտպանել նրան և վրեժ լուծել։ Եղբայրներիս կողմից սիրված չլինելով, ես փորձում էի շահել քույրերիս համակրանքը։ Բայց Էննին իմ նկատմամբ նույնքան անբարյացակամ էր տրամադրված, որքան և եղբայրներս։ Օր չէր լինում, որ նա իմ գլխին որևէ օյին չսարքեր։ Եվ պետք է ասեմ, որ նա չափազանց հնարամիտն էր։ Մնում էր միայն փոքրիկ կետը։ Նա ընդամենը 3 տարեկան էր, և այդ պատճառով դեռևս չէր կարող գործել բոլորի հետ մեկտեղ։ Նա թույլ էր տալիս, որ ես փախակշեմ իրեն։ Նախ, որովհետև ստիպում էի կապիին զանազան ֆոկուսներ անել նրա համար, և բացի այդ քաղցրավենիք էի բերում, որը ներկայացման ժամանակ նվիրում էին մեզ հարուստ երեխաները, հանդիսավորությամբ հայտարարելով «Շան համար»։ Ես շնորհակալությամբ էի ընդունում այդ քաղցրավենիքը, որովհետև դա ինձ հնարավորություն էր տալիս պահպանել փոքրիկ կետի բարեհաճ վերաբերմունքը։ Եվ այսպես, ողջ ընտանիքից, այն ընտանիքից, որի նկատմամբ Անգլիա գալու մոմենտին ես այնպիսի քնքշանք էի տածում, միայն կետն էր, որ ինձ թույլ էր տալիս սիրել իրեն։ Պապս ամեն անգամ շարունակում էր կատաղորեն թքոտել, երբ մոտենում էի նրան։ Հայրս իմ մասին մտաբերում էր միայն երեկոյան, մեր հավաքած փողն ընդունելիս։ Մայրս մեծ մասամբ հարբած էր լինում։ Ինչպիսի դառը հուսախապություն։ Մատյան շատ լավ էր կռահում իմ տխուր մտքերը և դրանց պատճառը։ Այդպիսի րոպեներին նա կարծես ինքն իր հետ խոսելով ասում էր. «Գոնե շուտ ստանայինք բարբերեն մայրիկի պատասխանը»։ Մենք խնդրել էինք, որ մայրիկը նամակն ուղարկի «Ցպահանջ», և դրա համար ամեն օր մտնում էինք կենտրոնական փոստը։ Եվ ահա վերջապես ստացանք այդ երկար սպասված նամակը։ Կենտրոնական փոստը այնքան էլ հարմար տեղ չէր նամակն ընթերցելու համար։ Մենք դուրս եկանք փողոց, որպեսզի քիչ հանգստանանք։ Եվ այնտեղ ես բացեցի մայրիկի նամակը։ Ավելի ճիշտ, այն նամակը, որը գրված էր նրա խնդիրքով, քանի որ ինքը գրել չգիտեր։ «Թանկագին Ռեմի, դու խնդրում ես հայտնել, թե ինչպիսին էին բարուրի շորերը, որոնց մեջ դու փաթաթված էիր. ես առանց դժվարության կարող եմ այդ անել, որովհետև խնամքով պահել եմ քո բոլոր իրերը, մտածելով, որ դրանք պետք կգան, եթե մի օր ծնողներդ փնտրելու լինեն քեզ. Նախ և առաջ պետք է ասեմ, որ իսկական բարուրի շորեր դու չունեիր. ես քեզ այդպես եմ ասել ըստ սովորության, որովհետև մեր երեխաները միշտ բարուրված են լինում. իսկ դու ոչ թե բարուրված էիր, այլ հակնված. ահա թե ինչ շորեր կային հաքիդ. գեղեցիկ ժանեկազարդ գլխանոց, նուրբ կտավե եզրերն ասեղնագործած շապիկ, ֆլանելի վերմակ, սպիտակ բրդյա գուլպաներ, հյուսված ծոպավոր քոշեր, սպիտակ ֆլանելի երկար շոր, և վերջապես երկար մուշտակ, գեղեցիկ ասեղնագործած սպիտակ քիշմիրի վեղարով. կտավի փաթաթաններ դու չունեիր, որովհետև ոստիկանապետի մոտ այն փոխարինել էին հասարական ձեռոցիկով. պետք է ավելացնեմ, որ այդ իրերից ոչ մեկը անվանանիշ չուներ. իսկ ֆլանելի վերմակը և շապիկը երևի նիշ ունեցել էին. բայց այն անկյունները, ուր սովորաբար դրվում է նիշը, կտրված էին, հավանաբար որոնումները դժվարացնելու համար. ահա այն բոլորը, ինչ կարող եմ հաղորդել քեզ, թանկագին Ռեմի։ Եթե դու կարծում ես, որ այդ իրերը կարող են քեզ պետք գալ, գրիր, և ես կուղարկեմ դրանք. Հաճույքով հաղորդում եմ, որ մեր կովը լիովին առողջ է. Նա առաջվա պես շատ կաթ է տալիս, և նրա շնորհիվ ես ապրում եմ ապահով. Երբ նայում եմ նրան, միշտ հիշում եմ քեզ, և քո բարի ընկերոջը, փոքրիկ Մատյային. Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե քեզնից լուր ստանամ, և հույս ունեմ, որ կստանամ լավ լուր. Դու այնքան քնքուշ ու բարի տղա ես, որ չես կարող երջանիկ չլինել քո ընտանիքում. Հայրդ, մայրդ, եղբայրներդ ու քույրերդ, բոլորն էլ անկասկած կսիրեն քեզ այնքան, որքան դու արժանի ես. Մնաս բարով թանկագին զավակս, սրտագին համբուրում եմ քեզ, քոսդ ընտու այրի բարբերեն. Սիրելի բարբերեն մայրիկ, տխրորեն մտածեցի ես, որքան բարի է նա իմ նկատմամբ. Նա սիրում է ինձ, և նրան թվում է, որ բոլորն էլ պետք է սիրեն ինձ այնպես, ինչպես ինքը.
«Ինչ լավ կին է»,
ասաց Մատյան, «նա իմ մասին էլ է հիշել.
Բայց եթե նա ինձ նույնիսկ մոռացած լիներ, ես ամենայն դեպս շատ շնորհակալ կլինեի նամակի համար. Այստեղ ամեն բան այնքան մանրամասն է նկարագրված, որ պարոն Դրիսկոլը պետք է զգույշ լինի, որպեսզի քո հագին եղածակ հուստը թվարկելիս չսխալվի.
Նա կարող է մոռացած լինել, թե իմ հագին ինչ կար.
Չի կարելի մոռանալ կորած երեխայի հագուստը, երբ այդ հագուստով հույս ունես գտնել նրան.
Ինձ համար շատ դժվար էր հարցնել հորս, թե ինչպես էի հագնված եղել այն օրը, երբ ինձ գողացել էին. Եթե այդ հարցը տայի առանց որևէ ետին մտքի, ամեն բան հեշտ կլիներ. Բայց մեր գաղտնի մտադրությունը ամաչկոտ ու երկչոտ էր դարձնում ինձ. Բայց ահա մի անգամ, երբ սառը անձրևը սովորականից շուտ ստիպեց մեզ տուն վերադառնալ, ես սիրտ առա և խոսք բացեցի ինձ տանջող և տագնապ պատճառող հարցի մասին. Իմ առաջին բառերը լսելով հայրս շեշտակի նայեց դեմքիս, ինչպես անում էր սովորաբար, երբ իմ ասածը կպչում էր նրա սրտին. Բայց նրա հայացքը այնքան էլ չազդեց ինձ վրա, որքան ենթադրում էի. Հայրս իսկույն զսպեց իր զայրույթը և ժպտաց. Ճիշտ է, այդ ժպտի մեջ ինչ-որ դաժան բան կար, բայց և այնպես նա ժպտաց.
«Իմ որոնումների մեջ ինձ ամենից շատ օգնեց այն, որ ես կարողանամ ստույգ նկարագրել, թե ինչ հագուստ կար քո հագին»,
ասաց նա։
«Ժանեկազարդ գլխանոց, կտավի ասեղնագործ շապիկ, ֆլանելի հագուստ, բորդյա գուլպաներ, հյուսված քոշեր, ասեղնագործված վեղարով սպիտակ քաշմիրից մուշտակ. Ես շատ մեծ հույս ունեի ՖԴ նիշի վրա, որը նշանակում էր Ֆրենսիս Դրիսկոլ. Բայց նիշերը կանխանկատորեն կտրել էր այն կինը, որը քեզ գողացել էր. Նա մտածում էր, որ դա կարգելի գտնել քեզ. Ստիպված եղանք ներկայացնել քո կնքման վկայակիրը, որը վերադարձրին ինձ, և որը հիմա ինձ մոտ է». Եվ նա արտակարգ պատրաստակամությամբ սկսեց քրքրել արկղը, հետո մեկնեց ինձ դրոշմված մի թուղթ. «Եթե թույլ կտաք, Մատյան կթարգմանի սա ինձ համար»։
«Հաճույքով թույլատրում եմ»։
Մատյայի կծկտուր թարգմանությունից ես իմացա, որ ծնվել եմ 5 շաբթի, օգոստոսի 2-ին, և Պատրիկ Դրիսկոլի ու նրա կնոջ Մարգարիտ Գրենժի որդին եմ. Էլ ինչ ապացույցներ կարող էի պահանջել. Բայց, չնայած դրան, Մատյան հավանաբար դրանով չբավարարվեց. Երեկոյան, երբ մենք գնացինք մեր կառասայլը, նա կրկին շրթունքները հպեց ականջիս, ինչպես այդ անում էր միշտ, երբ պետք է որևէ գաղտնի բան հաղորդեր, և շշնջաց.
«Ուզում ես քեզ մի բան ասեմ, որն ինձ հանգիստ չի տալիս»։
դու պարոն Դրիսկոլի որդին ես։ Նա քեզ գողացել է։
Ես ցանկանում էի առարկել, բայց Մատյան արդեն բարձրացել էր իր թարեքը։ Եթե ես Մատյայի տեղը լինեի, ապա նրան նման ազատություն կտայի երևակայությանս։ Բայց այդ անել չէի կարող, քանի որ խոսքը վերաբերում էր իմ հորը։ Ինչը կարող է ավելի սարսափելի լինել, քան կասկածանքները։ Իսկ ինձ ամեն բան կասկածելի էր թվում, չնայած կասկածել չէի ցանկանում։ Արդյոք այդ մարդը իմ հայրն էր, արդյոք այդ կինը իմ մայրն էր, և այդ ընտանիքը իմ ընտանիքն էր։ Կարող էի ենթադրել, որ երբևէ դառնորեն լաց եմ լինելու այն բանի համար, որ ընտանիք ունեմ։ Ինչպես իմանալ ճշմարտությունը։ Ես ի վիճակի չէի պարզել ինձ տանջող հարցերը։ Սիրտս անչափ ծանրացած էր, բայց չնայած դրան ստիպված էի երգել, ուրախ պարեղանակներ նվագել, ծիծաղել և խեղկատակություն անել։ Ինձ համար լավագույն օրը կիրակին էր, որովհետև կիրակի օրերը Լոնդոնի փողոցներում արգելվում էր նվագել, և ես կարող էի զբոսնել Մատյայի ու Կապիի հետ և հանձնվել տխուր մտքերիս։ Ես հիմա քիչ էի նմանվում այն տղային, ինչպիսին էի դեռ մի քանի ամիս առաջ։ Մի կիրակի, երբ պատրաստվում էի Մատյայի հետ գնալ զբոսանքի, հայրս կանգնեցրեց ինձ, ասելով, որ ես պետք եմ նրան, և Մատյային մենակ ուղարկեց զբոսնելու։ Պապիկս իր սենյակում էր, մայրս Էնիի և Կետի հետ ինչ-որ տեղ էր գնացել, իսկ եղբայրներս վազվզում էին փողոցում։ Տանը մնացել էինք միայն հայրս ու ես։ Մոտ մի ժամ մենք մենակ էինք, իսկ հետո դուռը բախեցին։ Հայրս գնաց դուռը բացելու և վերադարձավ մի մարդու ուղեկցությամբ, որը բոլորովին նման չէր նրա սովորական այցելուներին։ Դա լավ հագնված մի պարոն էր, դեմքի գոռոզ և սառը արտահայտությամբ։ Արտաքուստ նա կլիներ մոտ 50 տարեկան։ Ամենից շատ ինձ զարմացրեց նրա ժպիտը, երբ շրթունքները շարժվելիս բացվում էր ամբողջ ատամնաշարը, սպիտակ և սուր, ինչպես ջահել շանատամները, և դժվար էր հասկանալ, նա ժպտալ է ուզում, թե կծել։ Հորս հետ նա խոսում էր անգլերեն, եվրոպեն մեկ նայում էր իմ կողմը, բայց երբ նրա հայացքը հանդիպում էր իմ հայացքին, իսկույն շրջում էր գլուխը։ Մի քանի րոպե խոսելով նա անգլերենից անցավ ֆրանսերենի, որով բացատրվում էր ազատ և համարյա առանց ակցենտի։ «Սա այն տղան է, որի մասին դուք ինձ պատմում էիք», հարցրեց նա հորս, մատնացույց անելով ինձ։ «Նա կարծես առողջ է և ամրակազմ»։
«Դե, պատասխանիր», դիմեց ինձ հայրս։
«Դու լիովին առողջ ես»՝ հարցրեց ինձ պարոնը։ «Այո»։
«Եվ երբեք չես հիվանդացել»։
«Ես թոքերի բորբոքում եմ ունեցել»։
«Այդպես, իսկ ինչու հիվանդացար»։
«Ես ուժեղ սառնամանիքին գիշերել էի ձյան վրա, իմ տերը սառեց, իսկ ես հիվանդացա թոքերի բորբոքումով»։
«Եվ դա վաղուց էր»։
3 տարի առաջ»։
«Իսկ հիվանդությունից հետո ոչ մի բարդություն չեղավ»։
«Ոչ»։
«Դու երբեմն օգնացություն կամ թուլություն չես գում, գիշերները չես կրտնում»։
«Երբեք»։
Նա ոտքի կանգնեց և մոտեցավ ինձ, հետո շոշափեց զարկերակս, ձեռքի ափը դրեց սրտիս, ականջը սեղմեց մեջքիս ու կրծքիս, խնդրելով խորը շնչել, հետո ստիպեց, որ հազամ։ Այդ ամենն անելով նա երկար ժամանակ ուշադրությամբ նայում էր դեմքիս, և ես որոշեցի, որ նա հավանաբար սիրում է կծել, այնքան զզվելի էր նրա ժպիտը։ Ինձ ոչինչ չասելով նա կրկին սկսեց խոսել հորս հետ անգլերեն, Եվ մի քանի րոպե հետո նրանք դուրս եկան սենյակից, բայց գնացին ոչ թե փողոց, այլ ցախատուն։ Մենակ մնալով ես զարմացած հարց էի տալիս ինքս ինձ, թե ինչ էր նշանակում այդ պարոնի հարց ու փորձը։ Գուցե նա ցանկանում է ինձ ծառայության վերցնել, բայց այդ դեպքում ստիպված կլինեմ բաժանվել Մատյայից ու Կապիից։ Մի քանի րոպե անց հայրս վերադարձավ։ Նա ասաց, որ ինքը պետք է գնա, իսկ ես կարող եմ զբոսնել։ Ես ոչ մի ցանկություն չունեի զբոսնելու, բայց ինչ անեի մենակ, այստեղ ուր տանը։ Ավելի լավ էր զբոսնել, քան մնալ այստեղ ու ձանձրանալ։ Քանի որ դուրսն անձրև էր գալիս, ես գնացի Կարասայլը, ոչխարի մորթին վերցնելու, և շատ զարմացա, երբ այնտեղ տեսա Մատյային։ Ես ուզում էի խոսել նրա հետ, բայց նա ձեռքը դրեց բերանիս և կամացուկ ասաց. «Գնա բացի իր ցախատան դուռը. Ես կամացուկ դուրս կգամ քո հետևից»։ Կարիք չկա, որպեսզի իմանամ, որ նստած էի Կարասայլում։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ մենք հայտնվեցինք փողոցում, Մատյան համարձակվեց խոսել. «Գիտես, ով էր այդ պարոնը, որը հիմա եկել էր հորդ մոտ»? հարցրեց նա։ «Դա Ջեյմս Միլիգանն էր, քո ընկերոջ, Արթուրի հորեղբայրը»։ Ես քարացած կանգնեցի փողոցի մեջտեղում։ Մատյան բռնեց ձեռքս և առաջ տարավ ինձ, շարունակելով պատմել. «Որովհետև շատ տխուր էր այս ամայի փողոցներում միայնակ զբոսնելը, ես որոշեցի տուն վերադառնալ և քնել. ես պարկեցի, բայց չքնեցի. այդ պարոնը և հայրդ ներս մտան ցախատուն, և ես ակամայից լսեցի նրանց խոսակցությունը»։ «Քարի պես ամուր է», ասաց պարոնը։ «Նրա փոխարեն մի ուրիշը կմեռներ, իսկ նա միայն թոքերի բորբոքում է ստացել»։ Ենթադրելով, որ խոսքը քո մասին է, ես ականջներս սրեցի, բայց հանկարծ սկսեցին ուրիշ բանի մասին խոսել։ «Իսկ ինչպես է ձեր եղբոր որդու առողջությունը»? հարցրեց հայրդ։ «Լավ է, նա այս անգամ էլ փրկվեց. երեք ամիս առաջ բժիշկները կրկին մահվան էին դատապարտել նրան, բայց սիրելի մայրիկը կրկին խնամեց ու փրկեց նրան»։ «Այո, տիկին Միլիգանը հիանալի մայր է»։ «Դու պատկերացնում ես, թե այդ անունը լսելով ինչպես լարեցի ուշադրությունս»։ «Եթե ձեր եղբոր որդին իրեն լավ է զգում», շարունակեց հայրդ, «ձեր բոլոր ջանքերնի զուր են»։ «Ներկարոպեին գուցե», պատասխանեց պարոնը, «բայց ես չեմ կարծում, որ Արթուրը կենթանի մնա. դա հրաշք կլինի, իսկ աշխարհում հրաշքներ չկան. անհրաժեշտ է, որպեսզի նրա մահվան օրը ոչ մի նոր անսպասելի խոչընդոտ չլինի. և այդ դեպքում ես, Ջեյմս Միլիգանս, միակ ժառանգը կդառնամ»։ «Հանգիստ եղեք», պատասխանեց հայրդ։ «Այդպես էլ կլինի, հավատացնում եմ ձեզ»։ «Ես մեծ հույս ունեմ ձեզ վրա», ասաց պարոնը և ավելացրեց մի քանի բառ ևս, «որոնք ես այնքան էլ լավ չհասկացա»։ «Մոտավորապես կարող եմ թարգմանել, չնայած դրանք ինչ շատ անիմաստ թվացին»։ «Այդ դեպքում մենք կորոշենք, թե ինչպես վարվենք նրա հետ»։ Դրանից հետո պարոնը գնաց։ Երբ լսեցի այդ պատմությունը, առաջին րոպեին ցանկացա գնալ հորս մոտ և իմանալ նրանից Ջեյմս Միլիգանի հասցեն, որպեսզի տեղեկություն հարցնեմ Արթուրի և նրա մոր մասին։ Բայց իսկույն հասկացա, որ դա հիմարություն էր։ Միթե կարելի է եղբոր որդու առողջության մասին հարցնել մի մարդու, որն անհամբերությամբ սպասում է այդ եղբոր որդու մահվանը։ Բացի այդ, պարոն Միլիգանը պետք է չիմանար, որ Դրիսկոլի հետ ունեցած իր խոսակցությունը որևէ մեկը լսել է։ Արթուրը կենթանի է, նա առողջանում է։ Ինձ համար այդ ուրախալի նորությունն էլ առայժմ բավական էր։